Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Το σοκ είναι μεγάλο με τις απίστευτες σκηνές στο κέντρο της Αθήνας που πιο πολύ παραπέμπουν σε αστυνομική ταινία του Hollywood, αλλά ακόμα μεγαλύτερα είναι τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας, για το πώς δηλαδή ένας 89χρονος δράκος συλλέκτης οπλισμένος με κοντόκανη καραμπίνα μπορεί να γαζώνει και να τραυματίζει πολίτες και να σκορπά τον πανικό σε δύο μάλιστα διαφορετικά σημεία στην πρωτεύουσα, στον Εύκα, στον Κεραμικό και στο Φετίο Λουκάριος, στο ισόγειο του οποίου τελικά άφησε το όπλο και τράπηκε σε φυγή. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, όπως δεν υπάρχουν λόγια και για τη βία και τα επεισόδια στους δρόμους των ελληνικών πόλεων, όπου οι καυγάδες έχουν οδηγήσει ακόμα και σε δολοφονίες, ενώ οι ξυλοδαρμοί για μια στραβοτιμονιά κυριολεκτικά δείχνουν τη ζούγκλα που βιώνουμε εκεί έξω. Είδαμε τι έγινε στο Παγκράτη και στο Γαλάτσι, για να μείνουμε μόνο στα πιο πρόσφατα και στα πιο τελευταία περιστατικά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 28 Απριλίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας σε την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 89χρονου που πυροβόλησε στον Εύκα στα Πετράλωνα και ακολούθως μετέβη μεταξύ στο Φετίο Αθηνών στο Δό Λουκάριος, όπου επίσης ανεξεπήρη. Συνολικά τραυματίστηκαν 5 άτομα, είναι όλοι εκτός κινδύνου. Ο δράστης άφησε πίσω του την καραμπίνα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον τραυματή εργαζόμενο του Εύκα είχε υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαβεβαιώνοντας για την καλή του κατάσταση. Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το τριμελές φετίου κουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Λόγος της μεγάλης διακοπής έχει να κάνει με τις εργασίες διαμόρφωση που θα γίνουν στην αίθουσα του στο Γεώπολης, όπου διεξάγεται η δίκη. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, έμφαση σε πεζοδρόμηση και προσβασιμότητα. Παρέμβαση του βουλευτή του Πασόκ Μιχάλη Κατρίνη στο Ert News Radio για την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Ζητά απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις. Προειδοποιήσεις εκένωση από το Ισραήλ σε πάνω από 12 περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Πάνω από 13.500 επισκέψεις στην πλατφόρμα για τις συντατάδες της γειτονιάς την πρώτη μέρα λειτουργίας. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει δυσαρεστημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά να τονίζει ότι χρειάζονται εγγύησεις. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 89χρονο ρακοσυλλέκτη οπλισμένο με καραμπίνα να πυροβολεί εναντίον πολιτών σε δύο διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Αρχικά πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό, άνοιξε πύλη τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο. Στη συνέχεια, ο 89χρονος κατηφήθηκε μεταξύ στο εφετείο στην Οδό Λουκάριος, πυροβολώντας άλλα 4 άτομα. Πρόκειται για 4 γυναίκες δικαστικές υπάλληλοι, οι οποίες έχουν τραυματιστεί ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες στιγμές, τις τελευταίες πληροφορίες, για να δούμε τι έχει γίνει με τις έρευνες αστυνομίας, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ακριβώς το είπες, ανθρωποκυνηγητό έχει απολύσει η αστυνομία τόσο εδώ στις γύρω περιοχές, γύρω από το πρωτοδικείο, όσο και, και σε άλλες περιοχές όμως της Αθήνας. Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν καν ακριβώς πώς διέφυγε. Υπάρχει πιθανότητα να έχει χρησιμοποιήσει και το μετρό το οποίο βρίσκεται εδώ κοντά. Υπάρχει στάση αμπελοκήπων, οπότε ενδεχομένως να έχει φτάσει και σε κάποια άλλη περιοχή. Τώρα, όλα έγιναν πριν από περίπου 3 ώρες εδώ στο πρωτοδικείο της Λουκάριος, όταν ο ένοπλος αυτός άντρας, φεύγοντας από τον ΕΦΚΑ που βρίσκεται στην οδό Κυριαδών 4 κάτω στα Πετράλωνα, πήρε, άγνωστο το πώς, αν πήρε ταξί ή αν χρησιμοποίησε το μετρό για να φτάσει εδώ, τελικά μπήκε μέσα στο πρωτοδικείο, έφτασε στο γραφείο 23, όπου εκεί κατατίθενται τα δικόγραφα και άρχισε να πυροβολεί. Οι μαρτυρίες που έχουμε λένε ότι δεν σημάδευε κάποιο συγκεκριμένα, δεν σημάδευε προς το σώμα κάποιου ανθρώπου, έριχνε τις σφαίρες προς τα κάτω, προς το πάτωμα, όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξωστραγιστούν τα σκάκια και κάποια από αυτά να τραυματίσουν τις υπαλλήλους. Μία υπάλληλος με την οποία μιλήσαμε την ώρα που την έβαζαν στο ασθενοφόρο, ίσως από πολλά μας τέτοια κουβέντα, μας είπε η γυναίκα ότι δεν είπε κάτι ο άνθρωπος αυτός, δεν μίλησαν, δεν υπήρξε χρειαστικομηθεία, απλά μπήκε μέσα και πυροβόλησε. Τρεις είναι οι τραυματίες εδώ από το, από το
πρωτοδικείο.
Στην μία, η οποία μεταθέθηκε και εκείνη στο νοσοκομείο, γιατί έχει υποστεί έντονο σοκ από το όλο περιστατικό.
Αυτό και ήθελα μετά... να σου πω, Γιώργο. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σοκ προκλήθηκε και τι πανικό έσπηρε στους ανθρώπους που ήταν στα δικαστήρια ο 89χρονος.
Φυσικά. Σε όλους, όλοι έχουν υποστεί σοκ και είναι πολύ έντονο το συνέστημα να καταλαβαίνεις ότι σε κάποιο διπλανό σου χώρο πέφτουν πυροβολισμοί. Δεν είναι αστείο, είναι πάρα πολύ έντονο το σοκ.
Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και στα δικαστήρια. Καταρχάς, μια διευκρίνηση, Γιώργο, το περιστατικό έγινε στο κτίριο του εφετείου ή στο πρωτοδικείο.
Του εφετείου, από πίσω, στο πρωτοδικείο.
Στο πρωτοδικείο, μάλιστα.
Με όσους έχουμε μιλήσει, κάνουν λόγο για ελλειπή μέτρα και για το ότι δεν υπάρχει καν μηχάνημα που να σκανάρει όποιον εισέρχεται στον χώρο των δικαστηρίων. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζει ότι, τονίζει ότι η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ενόπλου εντός του δικαστικού μεγάλου του πρωτοδικείου Αθηνών, Συνοδού Λουκάριος, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων των λειτουργών. Των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων, καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στον χώρο των δικαστηρίων. Και συνεχίζει η ανακοίνωση αυτή με το ότι. Με την ανακοίνωση της αναφέρει ότι με την εισαγωγή του όπλου του δράστη στα δικαστήρια, φαίνεται ότι η άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων στους χώρους των δικαστηρίων γίνεται σε χώρους δικαστηρίων οι οποίοι παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της δικαιοσύνης, Γρηγόρη.
Βέβαια, υπάρχουν πολλές καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και ένας δικηγόρος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε αυτό το απίστευτο περιστατικό. Και όλα ξεκίνησαν, βεβαίως, ο Γιώργος, όπως μας είπε, στο πρωί από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό, έτσι.
Σωστά, Πετράλυνο, ναι, εκεί στην οδό Κυριανών 4. Φεύγοντας από εδώ, από το πρωτοδικείο, ο δράστης, θα πούμε ότι άφησε πίσω του κάποιους φακέλους, 3-4, άγνωστος ακριβώς ο αριθμός, και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εδώ μέσα θα βρείτε την αιτία για την οποία έκανα ό,τι έκανα. Αυτό που παραπεριμένουμε όλοι είναι να μάθουμε τι περιέχουν αυτοί οι φάκελοι τελικά.
Ναι. Και υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα ότι διέφυγε μεταξύ από το σημείο. Ισχύει αυτό, Γιώργο?
Είναι άγνωστο. Κάποιοι τον είδαν να φεύγει, να κατεβαίνει τη Λουκάριο προς τα κάτω με τα πόδια από εκεί και πέρα. Το αν πήρε ταξί ή αν πήγε στο κοντινό σταθμό μετρό, είναι άγνωστο.
Αλλά
εκείνο που πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την ηλικία του και με τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι ιδιαίτερα ακμαίος για την ηλικία του και ότι κινείται ιδιαίτερα γρήγορα και φαίνεται να έχει και καλές γνώσεις για το πώς να ξεφεύγει. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ένας 89χρονος να κάνει άνω κάτω την πρωτεύουσα μέρα μεσημέρι, να μην μπορεί να το σταματήσει κανείς, ούτε αστυνομία, ούτε μέτρα φύλαξη, ούτε μηχανήματα, αν και όπου υπάρχουν, είναι ένα θέμα αυτό, πολύ μεγάλο, τεράστιο θέμα, έτσι.
Φυσικά είναι.
Και πρέπει να δοθούν γρήγορα απαντήσεις. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, έχεις προτεραιότητα και θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε κατευθείαν τους ακροατές. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κυρίες και κύριοι, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο, στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Και τι είπε? Ότι όλοι περιμένουν απαντήσεις από την αστυνομία.
Περιμένουμε από την αστυνομία να κάνει τα δέοντα,
φυσικά,
να ερευνήσει και.
Και να εξηγήσει πώς επί τόση ώρα ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε.
Υπάρχει
ένα πρόβλημα εδώ τώρα. Ξέρετε, δεν είναι η στιγμή τώρα να λέμε για. Φαίνεται ότι μπήκε από μία είσοδο στην οποία δεν υπάρχει έλεγχος, που είναι κοντά στις φωτοτυπίες για όσους ξέρουν. Και εκεί νομίζω μου έχουν στείλει και μια φωτογραφία οι συνάδελφοι. Άφησε και την καραμπίνα του σε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα του.
Κύριε Κουτσουλάμπρε, γενικά είναι ελεύθερη είσοδο, έτσι. Δεν υπάρχει μηχάνημα να περνά κτλ.
Όχι. Okay, στο σημείο αυτό δεν υπάρχει.
Ναι. Συνήθως υπάρχει αστυνομία. Έτσι, είναι μια τυπική πάντα παρουσία.
Πάντα υπάρχει αστυνομία στα δικαστήρια. Πάντα.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω από τη συγκεκριμένη είσοδο που την ξέρουν λίγοι.
Τώρα, αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα του δικηγόρου, του κυρίου Βερβεσού, του Κωνσταντίνου Δημητρού Βερβεσού, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Red 105,8 και είπε τι ακριβώς είδε και πώς βίωσε όλο αυτό το περιστατικό, αλλά στάθηκε και σε κάτι άλλο, στην έλλειψη μέτρων ασφαλείας.
Ήμουνα μπροστά, ήμουνα στην είσοδο του πρωτοδικείου και άρχισαν να τρέχουν ξαφνικά πολλοί συνάδελφοι. Βγήκανε κάποιοι γραμματείς και άρχισαν να φωνάζουν ότι υπήρξε κάποιος που κυκλοφορούσε. Αυτό που έγινε στην πραγματικότητα, μπήκε ένας ηλικιωμένος άνδρας με κάποια καμπαρντίνα, στην οποία είχε κρύψει όπλο καραμπίνας. Την είδα με τα μάτια μου, την φυλάσσουν οι αστυνομικοί, είναι πάνω στο φωτοτυπικό τοποθετημένοι αυτή τη στιγμή. Και πυροβόλησε τρεις φορές το πάτωμα και τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι από ό,τι γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε πόσο σοβαρά είναι. Η καραμπίνα την άφησε στο φωτοτυπικό και ο άνθρωπος έχει εξαφανιστεί. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση να έχει εντοπιστεί. Μάλιστα. Επικρατεί ένας πανικός. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία της αστυνομικής δύναμης ήταν ελλιπής και έφτασε αρκετά λεπτά καθυστερημένα στο χώρο. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτοδικείο της Λουκάριος μπαίνεις κανονικά, χωρίς κάποια να πέρασε από κάποιον έλεγχο.
Αστυνομικοί φρουροί στην είσοδο δεν υπάρχουν.
Στο πρωτοδικείο όχι, μπορεί να μπει όποιος θέλει μέσα.
Μάλιστα. Ούτε στον περίβολο, ας πούμε, υπάρχουν αστυνομικοί.
Την ώρα που έγινε το περιστατικό δεν υπήρχε αστυνομία στο χώρο.
Είναι απίστευτο αυτό που μόλις κατήγγειλε, μόλις ακούσαμε να λέει ο κύριος Βερβεσός, ότι στο πρωτοδικείο της Αθήνας, στην οδό Λουκάρη, στο κέντρο της πρωτεύουσας, μπορεί να μπει όποιος θέλει, όταν θέλει και όποτε θέλει, καθώς δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος και μάλιστα, όπως είπε, στο σημείο εκεί δεν υπήρχε καν αστυνομία στον περίβολο την ώρα της επίθεσης. Ακούσαμε να λέει ότι άφησε μάλιστα ο δράστης αμέσως μετά την καραμπίνα σε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα και εξαφανίστηκε, διαφύγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν το πρωί από την επίθεση του 89χρονου ενόπλου στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ για την επικοινωνία με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ είχε και υπουργός εργασίας, θα δούμε αυτά σε λίγο. Τώρα ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το επεισόδιο, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να ακούσουμε τη μαρτυρία του.
Είμαι υπάλληλος από τους ανθρώπους που ασχολούνται στον ΕΦΚΑ της ΔΥΠΑ. Είναι καλά στην υγεία του, έχει τραυματιστεί στο πόδι και έχει διακομιστεί τώρα στο νοσοκομείο.
Σας μετέφερε τι ήθελε ο 89χρονος, γιατί το έκανε, είπε κάτι?
Όχι, αυτό παραμένει άγνωστο. Δεν νομίζω, νομίζω ότι έχει θέματα ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να κάνει με τον ΕΦΚΑ.
Έχετε πάρει άλλες πληροφορίες, μπήκε μέσα?
Μπήκε μέσα, ανέβηκε στο τέταρτο όροφο.
Στον τέταρτο.
Σήκωσε την καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και χτύπησε έναν άλλον.
Άρα ήξερε ποιον χτύπαγε.
Δεν νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα, νομίζω ότι ήταν σε κατάσταση όχι καλή.
Στον ΕΦΚΑ δεν προβλέπεται φύλαξη αστυνομική?
Δυστυχώς δεν υπάρχει φύλαξη αστυνομική. Υπάρχει η εταιρεία Security, η οποία φροντίζει να υπάρχει μια τάξη στα καταστήματα.
Ο υπάλληλος της εταιρείας Security πώς αντέδρασε?
Δεν κατάλαβε. Ο άνθρωπος ήρθε με μια καμπαρντίνα, δεν κατάλαβε ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνο. Ήταν κρυμμένο το όπλο και έγινε ό,τι έγινε.
Είναι πολλά τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Θα μας ενημερώσει η αρμόδια συντακτρία μας Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Πώς είναι οι άνθρωποι, οι τραυματίες? Μας ακούει η Ειρήνη Κυρίτση? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Ειρήνη Κυρίτση. Θα συνδεθούμε σε λίγο για να μας πείτε νεότερα για τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν από την επίθεση του 89χρονου ενόπλου και στον ΕΦΚΑ και στη Λουκάριος στο πρωτοδικείο. Επικοινωνία τώρα με τον τραυματή εργαζόμενο του ΕΦΚΑ είχε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, όπως γνωστοποίησε με αναρτησή της. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αναφέρει η κυρία Κεραμέως, Δήμητρα?
Γρηγόρη, ανάρτηση τη κυρία Κεραμέο στο X. Λέει ότι επικοινώνησε με τον τραυματία, ο οποίο είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα. Να πούμε ότι ήταν και άμεση κινητοποίηση και του διοικητή του ΕΦΚΑ. Ο κύριο Αλέξανδρος Βαρβέρης αμέσω μόλι ενημερώθηκε, έφτασε στο σημείο τη επίθεση, προκειμένου να δει το τι ακριβώ είχε συμβεί. Και όλοι ανακουφίστηκαν που δεν είχαμε πολύ περισσότερα θέματα ή πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, Γρηγόρη, γιατί θα μπορούσαν να μην έχουμε μόνο έναν τραυματία, αλλά να εξελιχθούν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Δεν έγινε αντιληπτός ο άνθρωπος αυτός που πέρασε το όπλο μέσα στο...
Και πρέπει να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό. Γιατί δεν έγινε αντιληπτός, Δήμητρα, γιατί δεν έγινε αντιληπτός όμως. Πρέπει να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και γιατί να μην υπάρχει...
Ήταν εταιρεία security, πάντα είναι υπεύθυνη στον ΕΦΚΑ για να βάλει μια τάξη στον χώρο. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη φύλαξη. Mm-hmm. Είχε κρύψει το όπλο στην Καπαρτίνα, οπότε δεν ήταν άμεσα αντιληπτό κάτι από τον άνθρωπο που ήταν στη φύλαξη εκείνη την στιγμή και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό δυστυχώς. Και σήμερα πούμε ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Κατά τα άλλα, έτσι, τραγική ηρωνία. Τραγική ηρωνία. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε και σένα για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην Ειρήνη Κιίτση. Ειρήνη, να μας πεις πώς είναι οι άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, ποια είναι η κατάστασή τους.
Λοιπόν, να σου πω ότι με τραύματα στα πόδια διακομίστηκαν εδώ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός 5 άτομα, συνολικά 4 άνδρες και 4 γυναίκες, μισή χώρα και ένας άνδρας. Μετά από τους πυροβολισμούς του 89χρονου, πρώτα στα γραφεία του έφτασε στο Κεραμικό και στη συνέχεια στο πλουτοδικείο στην Οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ και σύμφωνα με τους γιατρούς δεν φέρνουν σοβαρά τραύματα, ενώ είναι όλοι εκτός κινδύνου, που βάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις. Το πρώτο περιστατικό που διακομίστηκε εδώ ήταν ο άνθρωπος που πυροβολήθηκε στον ΕΦΚΑ. Είναι σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση. Έχει τραυματισμό από σκάγια στο δεξί του πόδι και πιο συγκεκριμένα λίγο πάνω από τη φτέρνα. Υπευλήθη σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και έγινε ακτινογραφία κάτω άκρου και αξονική αγγειογραφία για να δουν οι γιατροί αν υπάρχει τραυματισμός στα αγγεία ή στα οστά. Ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος ήταν αρνητικός, συνεπώς θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Το ίδιο λοιπόν και οι 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν στο πρώτο δικείο υποκλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και αντιμετωπίζονται και αυτές συντηρητικά. Είναι βέβαια όλοι τους τρομαγμένοι, αλλά ψύχρεμοι και συνεργάσιμοι με τους γιατρούς. Όπως μας ενημέρωσε και ο διοικητής του νοσοκομείου, θα μεσουλευτούν όσο χρειαστεί στην χειρουργική κλινική όταν τελειώσουν όλες οι εξετάσεις. Επίσης, να σου πω ότι στο νοσοκομείο ήρθαν να τους επισκεφθούν η Άννα Ευθυμίου, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής του ΕΦΚΑ, όπου έμαθαν τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους.
Ειρήνη Κιρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και ενημερώνουμε για ό,τι προκύψει αναφορικά με τον 89χρονο δράστη, ο οποίος άνοιξε πύρη στον ΕΦΚΑ και στο εφετείο, σκορπίζοντας τον τρόμο σε δύο σημεία στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το περιστατικό, όπως δεν υπάρχουν λόγια και για τα περιστατικά, τα αλλεπάλληλα βίας στους δρόμους της Αθήνας. Τελευταία περιστατικά είχαμε το περιστατικό βίας για μια θέση πάρκι και μετά το συμβάν στο Παγκράτη. Καταγράφεται άλλος ένας καυγάς, αυτή τη φορά στο Γαλάτσι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο περιστατικό, νέο περιστατικό που καταγράφηκε στη 1:30 χθες το μεσημέρι στο Γαλάτσι, όπως προείπες. Δύο εμπλεκόμενοι ηλικίες 45 και 55 ετών. Μάλιστα, ο 45χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του δεύτερου οδηγού εντοπίστηκε ένα σουλιάς και μία σύντρα γροθιά. Τώρα, σε βάρος και των δύο, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση. Επιπλέον, ο 55χρονος αντιμετωπίζει και την κατηγορία για τον νόμο περί όπλων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου που μίλησε νωρίτερα στο Earth News, την κυρία Κωνσταντίνα Δημόγλυδου, τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως προκύπτει από το κέντρο της άμεσης δράσης, είναι καθημερινά. Μιλάμε για περιστατικά προσφυγών. Ακόμα και περιστατικά σαν αυτό με την, ακόμα και με σωματικές βλάβες που αναφέραμε, επειδή κάποιος έχει να κάνει με την παραβίαση, για παράδειγμα, το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παραβίαση προτεραιότητας, είτε ακόμη και για κάποια σήμα διαφορμή. Και θυμίζουμε, Γρηγόρη, και το τελευταίο περιστατικό, την αντιπαράθεση που είχαμε.
Ή μάλλον πριν το θυμίσουμε, πριν πάμε στον Παγκράτη, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε η κυρία Δημοκλείδο στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την έξαρση βίας στους δρόμους. Όπως είπε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μην εμπλακούμε σε καυγάδες και να μην απαντήσουμε μόνο να καλέσουμε την αστυνομία. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Έχει τακτοποιηθεί και έχει αναγνωριστεί από το θύμα. Δεν έχει εντοπιστεί, επειδή ακριβώς ουσιαστικά διέφευγε τη σύλληψή του κατά την αυτόπρα διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει βέβαια αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Η γυναίκα αυτή έχει εξεταστεί και από δημόσιο νοσοκομείο και της έχει δοθεί και παραγγελία για να εξεταστεί από το ιατροδικαστή. Κατανοώ απόλυτα, ξαναλέω, ότι μπορεί να βρεθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε τα στοιχεία, να κρατήσουμε μάλλον τα στοιχεία του οδηγού. Αυτό έγινε σε αυτήν την περίπτωση, γι' αυτό και τακτοποιήσαμε πολύ γρήγορα το όχημα και τον οδηγό. Στη συνέχεια, γιατί δεν ήταν ο ιδιοκτήτης ο οδηγός, και να καλέσουμε την αστυνομία. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλεκόμαστε σε ένα τέτοιο περιστατικό. Βέβαια, καταλαβαίνω απόλυτα ότι μπορεί κάποιος πολίτης να δεχτεί μια απρόκλητη επίθεση. Δυστυχώς βλέπουμε ότι σχεδόν πάντα υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν άλλοι οδηγοί στο σημείο. Δεν υπάρχει κανένας πιο ψύχρεμος ο οποίος να προσπαθεί να σταματήσει αυτό το περιστατικό. Δυστυχώς είναι κάτι που το παρατηρούμε. Ουσιαστικά αφήνονται τα θύματα μόνα τους με τους δράστες.
Το βλέπουμε και σε άλλα περιστατικά αυτά.
Χωρίς να υπάρχει αυτή η μεσολάβηση από κάποιον πιο ψύχρεμο και μπορεί να σταματήσει και εκεί το περιστατικό.
Λοιπόν, Ζωή Κακαβά, μας είπες για το Γαλάτσι. Πάμε να μας θυμίσεις τι έγινε και στο Παγκράτη τώρα.
Το περιστατικό έγινε το περασμένο Σάββατο, 3 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι. 22χρονη οδηγός χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι και το πόδι. Διαπληκτίστηκε, υπήρξε διαπληκτισμός με οδηγό δικύκλου ηλικίας 59 ετών. Ακούσαμε ότι χρειάστηκε η κοπέλα να πάει στο νοσοκομείο, είχε θέματα εκεί, νοσηλεύθηκε, όπως είπαμε, προβλήματα, τραύματα στα χέρια και στο πόδι, και βεβαίως αφού έληξε το αυτόφορο για το όλο που δεν συνελήφθη, ταυτοποιήθηκε, όπως είπε και πρόσφατα νωρίτερα, ο συγκεκριμένος εμπλεκόμενος, δεν συνελήφθη αφού έληξε το αυτόφορο με πλημέλημα, αλλά σχηματίστηκε η δικογραφία η οποία θα διαδικαστεί στον εισαγγελέα.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπλέκουμε ποτέ σε καυγά, δεν απαντάμε σε προκλήσεις και μόνο καλούμε την αστυνομία και αν μπορούμε βέβαια συγκρατούμε και τα στοιχεία του άλλου αυτοκινήτου, του άλλου οδηγού. Στο ίδιο μήκος και ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, μεγάλος οδηγός αγώνων και σύμβουλος οδικής ασφαλείας, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
Αυτό που εγώ προτείνω και προτρέπω πάντα σε αυτούς στους οποίους μιλάω, είτε σε σεμινάρια ή σε προσωπική συζήτηση, είναι ότι εφόσον βγαίνεις στο δρόμο, μην ασχολείσαι με κανέναν. Προσπάθησε να μην αγριοκοιτάξεις. Προσπάθησε να μην μιλήσεις. Μην κατέβεις από το αυτοκίνητό σου. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο άλλος και βασικά τι κουβαλάει.
Σωστό.
Διότι στην περίπτωση της κοπέλας μιλάμε για μια τελείως απαράδεκτη συμπεριφορά του συμπολίτη μας, ενός 55χρονου, πια ηλικίας μεσήλικας, να δέρνει ένα κοριτσάκι.
Μα είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.
Για μια θέση πάρκινγκ. Δηλαδή, είναι για να τρελαίνεσαι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να τιμωρηθεί πραγματικά. Και αυτά να επικοινωνούνται προς τα έξω. Να αντιλαμβάνει το καθένας δηλαδή, ότι κάθε φορά που θα σκέφτεται και θα πράττει μια τέτοια ενέργεια, θα υπάρχουν συνέπειες.
Μην απαντάς λοιπόν σε όταν τύχεις τέτοιο περιστατικό, μην κοιτάξεις άγρια, μην γυρίσεις δεύτερη κουβέντα, προσπάθησε να ενημερώσεις σε αρχές και να μείνεις ψύχρεμος. Ακούσαμε τον Ιαβέρη να λέει εδώ στο Air News Radio. Ως κοινωνία τώρα έχουμε μεγάλη ενοχή προς τη βία και γευόμαστε τώρα τους δηλητηριασμένους καρπούς αυτής της ανοχής που παρατηρείται για χρόνια ολόκληρα στα μίντια, στην pop κουλτούρα και γενικότερα γύρω μας. Λέει ο Παναγιώτης Κορδούτης, είναι καθηγητής ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων και πρώην πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας Παντίου, ο οποίος μίλησε επίσης στο σταθμό μας. Για να τον ακούσουμε.
Μ' άρεσε πολύ η αναφορά που κάνατε σε παλιότερες εποχές, στις οποίες οι άνθρωποι μάθαιναν να διαχειρίζονται το θυμό τους και το μάθαιναν μέσα στην οικογένεια, το μάθαιναν παίζοντας ως παιδιά τότε στις αλάνες Το μάθαιναν στο δίκτυο των φίλων τους, των γνωστών τους. Είναι φυσικό οι άνθρωποι να συγκρούονται. Σχέσεις σημαίνουν και σύγκρουση. Mm-hmm. Αλλά αναμένουμε ότι έχουν έναν τρόπο να διαχειριστούν το θυμό τους, έχουν έναν τρόπο να διαπραγματευτούν. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί εντωμεταξύ? Έχουμε χάσει όλα αυτά τα δίκτυα. Οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν διαραγεί. Δεν έχουμε χρόνο αρκετό για φιλίες, δεν έχουμε χρόνο για αλληλεπιδράσεις. Οι έφηβοι μας δεν αλληλεπιδρούν πραγματικά, το κάνουν μέσω των κινητών, παραδείγματος χάρη. Ακόμη για τα παιδιά. Στα σχολεία δεν υπάρχει, ενώ έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα κενά, τα ελλείμματα, δεν υπάρχει στα σχολεία μας μια πρόνοια τα παιδιά να μαθαίνουν να διαχειρίζονται την έντονη διάθεσή τους να λύσουν τις διαπροσωπικές διαφορές με βίαιο τρόπο. Και από την άλλη μεριά, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ως κοινωνίες έχουμε μεγάλη ανοχή πια προς την βία. Και γευόμαστε τώρα τους δηλητηριασμένους καρπούς αυτής της ανοχής.
Μόλις αναρτήθηκε στο ernews.gr, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις κινήσεις του 89χρονου δράστη αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση στο κτίριο του ΕΦΚΑ στο Κεραμικό, όπου τραυματίστηκε υπάλληλος. Το οπτικό υλικό που προέρχεται από κατάστημα της περιοχής, απέναντι και διαγώνια από τον ΕΦΚΑ, φαίνεται ο ηλικιωμένος άντρας να διασχίζει το δρόμο και να απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης λίγα μόλις λεπτά μετά τους πυροβολισμούς. Το βίντεο καταγράφει την έξοδο του δράστη από το σημείο πριν συνεχίσει τη διαδρομή του προς τη Λουκάριο, όπου εκεί ακολούθησε και δεύτερο περιστατικό στο Ειρηνοδικείο. Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο 89χρονος εμφανίζεται να κινείται με σχετικά σταθερό βήμα, χωρίς να δίνει έντονη ταραχή μετά την επίθεση. Δεν τρέχει, αλλά περπατά με σταθερό ρυθμό, ενώ δεν φαίνεται να επιχειρεί να καλύψει τα χαρακτηριστικά του. Πραγματικά ένα βίντεο ντοκουμέντο μοναδικό στο earthnews.gr. Να αφήσουμε τώρα τη βία εδώ στην κοινωνία μας και να πάμε εκτός συνόρων για τη μεγάλη βία για τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Δυσαρεστημένος από τις νέες προτάσεις της Τεχεράνης που κατατέθηκαν στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η κατάσταση στενά του ορμού εξακολουθεί να ασκεί τεράστια πίεση στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κέταξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πού ακριβώς βρίσκεται η όλη διαδικασία. Α, Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με τις νέες προτάσεις του Ιράν, σύμφωνα με τα αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι προτάσεις αυτές που κατατέθηκαν στους Πακιστανούς μεσολαβητές περιλαμβάνουν τη λήξη του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όμως το Ιράν θέλει να αναβληθεί η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα για το μέλλον. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται δεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φάνηκε και στις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι το Ιράν ουσιαστικά περηφανεύεται ότι κρατά όμηρο το 20-25% της παγκόσμιας ενέργειας κλείνοντας τα στενά του Ορμούς, και φανταστείτε, είπε, τι θα γινόταν αν αποκτούσε ένα πυρηνικό όπλο, θα κρατούσε όμηρο ολόκληρη την περιοχή. Επίσης, για τα στενά του Ορμούς, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι δεν είναι ανεκτό να υπάρξει ένα νέο νομικό στάτους που να αφορά το Ιράν, να έχει δηλαδή τον οποιοδήποτε έλεγχο στα στενά του Ορμούς το Ιράν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν, σύμφωνα με αναλυτές, ότι αυτή τη στιγμή έχουν ένα ισχυρό μοχλό πίεσης εναντίον της Τεχεράνης, πνίγοντας ουσιαστικά την οικονομία της, κρατώντας και αυτά αποκλεισμένα τα ιρανικά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατώντας αποκλεισμένα τα ιρανικά λιμάνια. Και παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Bloomberg πέρασε τα στενά για πρώτη φορά ένα τάνκερ με LNG, με υγροποιημένο αέριο, αυτό φυσικά σε καμία περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα. Τώρα από την πλευρά της η Τεχεράνη διεμήνησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύουν την πολιτική άλλων κρατών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, ολοκληρώνοντας την περιοδία που έκανε σε Πακιστάν, Ομάν και Ρωσία, συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ρώσο πρόεδρο, καθώς η Ρωσία είναι σύμμαχος του Ιράν και συζητήθηκε εκεί το θέμα της αμερικανικής και ισραηλινής επιθετικότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ωστόσο, δεν έγιναν στις περισσότερες λεπτομέρειες. Το θέμα πάντως του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και του άνευ όρων ανοίγματος των στενών του Ορμούς είναι κόκκινες γραμμές και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πληροφορίες στα διεθνή μέσα να αναφέρουν ότι και το Πακιστάν αναμένει την απάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων, να φαντάζουν όχι τόσο κοντά, θα λέγαμε μακριά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Μάλιστα. Τώρα, να δούμε τι γίνεται και στο Λίβανο. Εκεί λένε πληροφορίες ότι υπάρχουν νέες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την οκεχηρία που είναι σε ισχύ, Έλενα.
Ακριβώς, το Ισραήλ έδωσε εντολή για εκένωση 12 χωριών στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τις αναφορές που υπάρχουν, χθες έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι από Ισραηλινές επιθέσεις, ενώ επιθέσεις με ντρόνς πραγματοποίησε και η Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτζ, δήλωσε ότι η άρνηση της Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τον Λίβανο, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το 2026 θα είναι χρονιά επιχειρήσεων τόσο κατά το Ιράν όσο και κατά τη Χεζμπολάχ.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, εντωμεταξύ, με φόντο όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, τη μεγαλύτερη από τις 20 Μαρτίου, παρακαλώ, με τον Brent να επιστρέφει πάνω από τα $110 το βαρέλι, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκλιμάκωση έντασης παραμένουν σε αδιέξοδο. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, και τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και ευρωπαϊκό Brent, συμπληρώνουν κέρδη μεγαλύτερα του 2,5%, δηλαδή περίπου 4 με 5 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με χθες. Η τιμή του Brent κινείται στα υψηλότερα επίπεδα της 20 Μαρτίου στην περιοχή των 112 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφει κέρδη της τάξης του 13%, διευρύνοντας την ψαλίδα από τα προ-κρίσης επίπεδα, ενώ ανάλογη είναι η πορεία και για το αμερικανικό αργό, που διαπραγματεύεται μία ανάσα από τα 100 δολάρια. Οι αναλυτές σχολιάζουν ότι η κίνηση των πλοίων μέτρων των ισοτοστενών του Ορμούς παραμένει περιορισμένη και αυτή η παρατεταμένη διακοπή είναι που διατηρείται ασφάλιστα κινδύνου πετρελαίου υψηλά και μέχρι η διπλωματία να μεταφραστεί σε πραγματικές ροές βαρελιών, οι αγορές πετρελαίου θα παραμείνουν ασταθείς, γράφουν χαρακτηριστικά αναλυτές των διεθνών αγορών πετρελαίου στην εγχώρια αγορά. Μετά από περίπου 20 μέρες συνεχούς πτώσεις, οι τιμές των καυσίμων επιστρέφουν ανωδικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης από χθες μέχρι σήμερα ξεπέρασε εκ νέου τα 2,04 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνηση στο βασικό καύσιμο που επηρεάζει ως μεταφορικό καύσιμο και τις τιμές των υπόλοιπων προϊόντων παρατηρούμε ότι παραμένει στο 1,88, ενώ και το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου να υπενθυμίσουμε λίγη μεθαύριο 30 του μήνα, παραμένει σταθερό στο 1,74 ευρώ ανά λίτρο. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε σαν δηληστήρια από την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη. Εκτιμούν ότι οι παράγοντες της αγοράς ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και νέα αύξηση στην βενζίνη τουλάχιστον έως 8 λεπτά το λίτρο και για το πετρέλαιο κίνησης 4 με 5 λεπτά το λίτρο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η επιδότηση των 20 λεπτών για τον ντίζελ έχει επεκταθεί και για τον Μάιο και όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς έχουν βοηθήσει στο να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα το πετρέλαιο κίνησης. Να πούμε επίσης ότι το Fuel Pass λήγουν οι αιτήσεις επίσης την 5η. Έχουν κατατεθεί ήδη 2,5 εκατομμύρια αιτήσεις, Γρηγόρη. Σαφώς το έχουμε ξαναπεί, βέβαια, η τιμή επηρεάζεται στις αντλίες από το χρόνο τροφοδοσίας του πρατηρίου και βεβαίως από τις τιμές με τις οποίες χοντρική προμηθεύεται το πρατήριο. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σχεδιάζει να παρατείνει, σύμφωνα πάντα με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες τροφίμων και προϊόντων καθημερινής χρήσης και μετά 30 Ιουνίου.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι θα προκύψει από τη Μέση Ανατολή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως, να αφήσουμε τα του πολέμου και τα της Μέσης Ανατολής και τις επιπτώσεις στην οικονομία και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στο πολιτικό πεδίο. Σφοδρές αντιδράσεις αλλά και πολιτικά πειρά έχει προκαλέσει η απόφαση της Αγγελίας του Αρειουπάγου να παραμείνει στο αρχείο φάκελος της υπόθεσης των υποκλοπών με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Για διάβρωστο θεσμών έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης και δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να την ψηφίσουν. Βαθιά επικίνδυνη χαρακτήρισε την κατηγορία του Προέδρου ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Real FM.
Η κατηγορία αυτή, εκτός από αστήρικτη και αβάσιμη, είναι και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Δεν μπορεί. Και αυτό δείχνει και την υποκριτική στάση του ΠΑΣΟΚ. Την προηγούμενη εβδομάδα να χρησιμοποιούν στη ρητορική τους τις δηλώσεις μιας δικαστικής λειτουργού, της κυρίας Κοβέση, να κάνουν πολιτική επί τη βάση μιας απόφασης ενός μονομελούς πλημελίου δικίου. Και τώρα που δεν τους άρεσε η απόφαση της δικαιοσύνης, η διάταξη αυτή και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, να επιτίθενται στη δικαιοσύνη. Το κίνητρο δεν είναι η διαλέμφκαση της υπόθεσης, γιατί κάτι τέτοιο το κάνει η δικαιοσύνη. Αλλά η πολιτικοποίηση του ζητήματος, αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση αν δεν δούμε κάτι, άρα θα απαντήσουμε στη Βουλή. Για την υπόθεση αυτή έχει αποφανθεί τρεις φορές ο Άριος Πάγος.
Η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει, είναι μια και ενιαία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky.
Η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει. Η δικαιοσύνη είναι μία, είναι ενιαία. Όταν όμως συμπεριφέρεσαι απέναντι στη δικαιοσύνη ως αξιωματική αντιπολίτευση, θεσμικά μιλάω, με αυτόν τον τρόπο, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη δημοκρατία.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολιτική θύελα λοιπόν για τις υποκλοπές, με τα κυβερνητικά στελέχη να απαντούν σε πολύ ψηλούς τόνους στην αντιπολίτευση, Άγιε.
Αυτό ακριβώς, υψηλούς τόνους και χαρακτηριστικές αναφορές χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων κυρίως ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας για συμπεριφορά επικίνδυνη για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, όπου αυτή συνιστά η επίθεση κατά της δικαιοσύνης. Ο κ. Μαρινάκης και χθες αλλά και σήμερα επανέφερε το ζήτημα πως για το κατηγόριο του κ. Ανδρουλάκη που χρησιμοποιεί ρητορική που δεν ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο. Επανέλαβε δε ότι η κυβέρνηση αναμένει το σχετικό αίτημα και την τεκμηρίωση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής ώστε να τοποθετηθεί επίσημα στη Βουλή, επισημένοντας πως για την υπόθεση έχει ήδη διεξαχθεί εξεταστική διαδικασία και υπάρχει σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ξέφυγε από τα πειρά και ο κ. Τσίπρας για τις δηλώσεις του, ο οποίος δήλωσε πως ό,τι πιο εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως έχει τεχνογνωσία στο να βγάζει υποθέσεις στο αρχείο, προσθέτοντας πως έτσι όπως έμαθε, έτσι λειτουργεί. Και χθες, από την πρώτη στιγμή, ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος δε και στην παρουσία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στους Τσάντους Δελφούς, σημείωνε πως με βαρύγδουπο τρόπο δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και το DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει απόλυτο σεβασμός στο αγώνα για τη δικαιοσύνη. 24 ώρα μετά, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, απέδειξε πως τα μεγάλα λόγια τη μεγάλες επιθέσεις είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος. Μάλιστα, απευθυνόμενος ειδικά θέως τον κύριο Δουλάκη, σημειώνει πως είναι επικίνδυνος αυτός που αφισβητεί τη δικαιοσύνη και την καταγγέλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις στο βούρκο του διαδικτύου. Κύριε Δουλάκη, ο σεβασμός στη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις δεν είναι προαιρετικός, επισημαίνει, καταλήγοντας την χθεσινή ανακοίνωση. Αναφορά ο κύριος Μαρινάκης, είναι επιβεβλημένος, σεβαστείτε επιτέλους, ο θεσμικός σας ρόλο είναι η αναφορά που είχαμε τον κύριο Μαρινάκη και αυτή θα είναι εφ' εξής και η στάση που κρατάνε τα στελέχη της κυβέρνησης απέναντι στις συγκεκριμένες επιθέσεις.
Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και από την αντιπολίτευση όπου κάνουν λόγο για επικίνδυνο πρωθυπουργό. Σφοδρή κριτική για τις υποκλοπές και τη δικαιοσύνη από τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
Θα υποβάλουμε έτοιμα για εξαστική επιτροπή, γιατί αφού δεν ήθελε ο κύριο Τζαβέλα να καλέσει τον κύριο Ντίλερ, λέμε να καλέσουμε εμεί τον κύριο Ντίλερ.
Τι υπογραφέ εσεί έχετε.
Να καλέσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Δένδια.
Η Ευγενία Λούζο, η πολιτική μα τάχτη αρχιτεροπατά και θα μα πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Τσοκαλά να εξηγεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Σε συνέντευξή του νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Επανέλαβε και αυτό που είπες, ότι θα καλέσουν σε εξεταστική επιτροπή. Καλούν βεβαίως και τα κόμματα όλα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, όπως λένε, διότι εδώ χρειαζόμαστε 120 ψήφους και το συνυπολογίζουν και αυτό. Να ψηφίσουν λοιπόν υπέρ της εξεταστικής. Όμως είπε τρία πράγματα ο κύριος Τσουκαλάς στο News, Γρηγόρη, επιπλέον. Είπε χαρακτηριστικά πως για να βελτιωθεί η δικαιοσύνη πρέπει να απογαλακτιστεί από την εκτελεστική εξουσία και θα πρέπει να αποφασίζεται με πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και μετά από πρόταση των δικαστών ποια θα είναι η ηγεσία της δικαιοσύνης, κάτι που παρακάμπτει σήμερα η κυβέρνηση, αναφερόμενος πάντα στο θέμα των υποκλοπών. Ακόμη για την απόφαση του Αρείου Πάγου, και έχει τη σημασία το αυτό, Γρηγόρη, να τα αναφέρουμε. Ο κύριος Τσουκαλάς διευκρίνησε τρία πράγματα. Πρώτον, να γίνει εξεταστική επιτροπή, αυτό που προαναφέραμε, για να πάνε εκτός από τον Ταλ Ντίλιαν, να κληθεί και ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Ζένδιας και άλλοι παρακολουθούμενοι. Δεύτερον, να κληθούν να δώσουν ψηφίσματα νομικοί, επιμελητήρια, σύλλογοι, δήμοι, προκειμένου, λέει, να επέλθει η κανονικότητα. Και τρίτον, επειδή δεν γίνεται, όπως είπε, να παίζουμε με θέματα εθνικής ασφάλειας και δημοκρατίας, πρέπει τα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν να υποβάλουν μηνύσεις για να ανοίξει η υπόθεση. Μάλιστα. Πρέπει να πάθουμε ποιος είναι εκείνος που ήθελε να ελέγξει το πολιτικό σύστημα της χώρας, είναι το Μαξίμου ή κάποια ξένη δύναμη, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα έχει πολλές συνέχειες αυτό το σύριαλ της αντιπαράθεσης. Ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Τώρα, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, και ρωτήθηκε για την εξέλιξη αυτή από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Και μάλιστα ρωτήθηκε για το επιχείρημα της κυβέρνησης προς την αντιπολίτευση ότι πολιτικά το ζήτημα των υποκλοπών έχει κριθεί εκλογικά στις κάλπες τρεις φορές.
Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται αυτή η χώρα, ναι, εν έτη 2026 να είναι ευρωπαϊκή χώρα, να έχει θεσμούς, να λειτουργεί το κράτος δικαίου και να αισθάνονται οι Έλληνες, οι Ελλήνες και οι Έλληνες και όσοι διαβίουν σε αυτή τη χώρα ότι υπάρχει δικαιοσύνη και απονέμεται, και απονέμεται ισότιμα για όλους. Ναι. Αυτό είναι θέμα αρχής, είναι θέμα αξιακό, είναι κάτι που το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει πίσω και είναι κάτι που το ΠΑΣΟΚ το υπερασπίζεται χωρίς να θέλει να αποκομίσει εκλογικά ή πολιτικά ωφέλη.
Τώρα, ευρεία επίχυση στα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται να βρίσκει η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής νωρίτερα, δήλωσε ότι απαιτείται θεσμικός έλεγχος και πρωτοβουλία όλων των θεσμικών δυνάμεων. Επανέλαβε μάλιστα την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εξηγήσει γιατί αρνείται την πρόταση αυτή. Η απόφαση δεν προκαλεί απλά κάποια ερωτήματα, αλλά οργή και αγανάκτηση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Συντιχάκης. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Γιάννης Δελής, ρωτήθηκε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News αν θα υποστηρίξει ο Περισσός την πρόταση για εξεταστική.
Ασφαλώς και το κόμμα θα στηρίξει αυτήν την πρόταση, με το δικό του βεβαίως σκεπτικό, βάζοντας στο στόχαστρο το μεγάλο ένοχο. Και ο μεγάλος ένοχος δεν είναι μονάχα ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο.
Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο διαχωρισμός των εξουσιών έχει φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δικαστικής απαξίωσης, είπε από την Νέα Αριστερά ο Ευκλήδης Ακαλώτος.
Ο διαχωρισμός των εξουσιών είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
Τη ρητή βούληση του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας να στηρίξει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές διατύπωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Καζαμίας. Ναι, στην πρόταση και από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Ασυζητητή, το ξαναλέω, προς το μέγαρο Μαξίμου, θα έχουμε εκπλήξη σύντομα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Δυσδυομένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς σε μια προσπάθεια Νέα Δημοκρατία να παραμείνει και να φύγει από την εσωστρέφεια και να μείνει στην θετική ατζέντα εν ώψη και του επερχόμενου Πέμπτου Προσυνεδρίου της στα μέσα Μαΐου, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στην Τρίπολη, όπου θα επισκεφτεί την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου. Στη συνέχεια, τις εγκαταστάσεις φαρμακοβιομηχανιών στην περιοχή. Ακολούθως θα μεταβεί στον Άφλιο, όπου θα συμμετάσχει σε συζήτηση για το σύγχρονο κράτος για όλους. Πάμε στην πολιτική μας τάχτα, η Γεωργία Σκητζή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και όπως είπες Γόρη, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συμμετέχει σήμερα στο πρώτο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει στο Ναύπλιο. Το επόμενο να πούμε ότι θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαΐου στο δρόμο προς το κεντρικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 Μαΐου, το οποίο επί της ουσίας θα έχει χαρακτήρα αυτό που λέμε εσαλπίσματος για την προεκλογική ετοιμότητα του κόμματος, και σε κάθε περίπτωση αυτό θα ακούσουμε και σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι ουσιαστικά και σε κομματικό επίπεδο οι μηχανές της Πειραιώς θα δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς. Σήμερα αναμένεται να συμμετέχει σε συζήτηση με το κεντρικό θέμα να είναι ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Όλο το προηγούμενο διάστημα επί της ουσίας η κυβέρνηση εστιάζει σε αυτό, δηλαδή στην μείωση της γραφειοκρατίας με πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες ήδη έχουν υλοποιηθεί. Κάτι που αναμένεται ο κ. Μητσοτάκης να το επαναλάβει και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση το θέμα της κομματικής συσπήρωσης είναι αυτό στο οποίο εστιάζει ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, αλλά και τη σύνδεση με την κοινωνία. Αυτό θα ζητήσει και από τα στελέχη, προκειμένου να επικοινωνούν και από τη δική τους πλευρά το κυβερνητικό έργο.
Τη λεγόμενη θετική ατζέντα, Γεωργία, στην οποία δίνει βάρος η κυβέρνηση. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε μια ανοιχτή επιστολή από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσω της εφημερίδας Τα Νέα, με μηνύματα υπέρ ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Τι αναφέρουν αυτοί οι βουλευτές και ποιοι είναι καταρχάς, Γεωργία?
Να πούμε ότι και οι 5 βουλευτές προέρχονται από την περιφέρεια και είναι ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης, ο βουλευτής Γιάννης Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Παπάς, επίσης ο κύριος Φωτές Μπαραλιάκος και ο πέμπτος είναι ο κύριος Θανάσης Δεμπίλης. Όπως είπες, πρόκειται για μια επιστολή παρέμβασή του στην εφημερίδα Τα Νέα, με την οποία ζητούν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Θέτουν ερωτήματα για τη λειτουργικότητα του επιτελικού κράτους, αλλά και προτάσουν μεταξύ άλλων την ανάγκη της ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, είναι μια κίνηση την οποία σκέφτονται να κάνουν τους τελευταίους μήνες, όπως είδαμε να αποτυπώνεται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Να σου πω ότι μίλησα και με τον βουλευτή Φιόδηδα, τον κύριο Οικονόμου. Αυτό που μου τόνισε είναι ότι επί της ουσίας γίνεται αυτή η επιστολή προκειμένου να καταγράψουν τη διαφοροποίησή τους στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, όπως μου είπε. Μάλιστα, νωρίτερα μίλησε και στο Εθνιούς ο κύριος Οικονόμου, όπου επί της ουσίας θέλουν αυτοί, αν το θες Γρηγόρη, την καλύτερη σύνδεση μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας, του ρόλου, της ενίσχυσης του ρόλου των βουλευτών, των ίδιων δηλαδή, σε σχέση με το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα, να πούμε από πλευράς κυβέρνησης ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σχετικά, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, μίλησε για μια, τη χαρακτήρισε κόσμια επιστολή που έχει κάποια συγκεκριμένα, όπως είπε, επιχειρήματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου. Αναφέρθηκε στο γεγονός, όπως είπαμε, ότι μπαίνει στην τελική φάση η Νέα Δημοκρατία για το τελικό της συνέδριο, τονίζοντας ότι οι βουλευτές είναι θεμέλιο της αντοχής ακόμα και αυτής της κυβέρνησης που βρίσκεται και ολοκληρώνει σιγά σιγά την δεύτερη τετραετία της.
Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα έργα ανάπλασης στην Βασιλίση Όλγα, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεντών. Για να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Στη Βασιλίση Όλγα βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να επιθεωρήσει τα έργα ανάπλασης στην περιοχή. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη και ολοκληρώνεται. Είναι η σημαντική ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα έργο το οποίο προχώρησε. Χαίρομαι, είπε μεταξύ άλλων, που και η νυν Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει πλέον τη σημασία του έργου, καθώς δεν ήταν υπέρ του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα λειτουργήσει πιλωτικά το άνοιγμα του δρόμου, του συγκεκριμένου δρόμου, για 3 μήνες, ούτως ώστε να δούμε, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, πώς αντιδρούν οι πολίτες. Οπότε νομίζω πως πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να δούμε σχετικές ανακοινώσεις επί του ζητήματος. Από τη μεριά της η κυρία Λίνα Μενδώνη μίλησε ακριβώς. Η κυρία Λίνα Μενδώνη μίλησε για ένα όραμα για την Αθήνα που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και το οποίο πήρε σάρκα και οστά. Με την πεζοδρόμηση, είπε η κυρία Μενδώνη, αποδίδεται στην πόλη ένα τμήμα που αναδεικνύει μεταξύ άλλων την Αθήνα.
Ακούσαμε λοιπόν τον πολιτικό μας τάχτη Μίλτο Σακελάρη, τη μετέδωση πριν από λίγο για τηλεόραση του Earth News. Ένα αρώμα δεκαετιών λοιπόν σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός, για να τον ακούσουμε.
Χαίρομαι που και η νυν δημοτική αρχή, έστω και με κάποια καθυστέρηση, διότι δεν υποστήριξε το έργο όταν αυτό σχεδιάστηκε, αναγνωρίζει την σημασία του. Και βέβαια θέλω να τονίσω για το ζήτημα της κυκλοφορίας των οχημάτων ότι η κατεύθυνση την οποία έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Μεταφορών και θα υπάρχουν ανακοινώσεις πολύ σύντομα είναι ότι για 3 μήνες ο δρόμος μπορεί να δοθεί πιλωτικά στην κυκλοφορία των οχημάτων έτσι ώστε να δούμε πώς αντιδρά η πόλη και κυρίως να διαπιστώσουμε αν αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων βοηθάει ή επιβαρύνει τελικά την κίνηση στο κέντρο.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Ένα όραμα για την Αθήνα που χρονολογείται από το 19ο αιώνα, που πήρε σάρκα και οστά από τη δεκαετία του 90 και εξής, σήμερα είναι πια πραγματικότητα. Με την πεζοδρόμηση της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας αποδίδεται στην πόλη ένα τμήμα της, το οποίο αναδεικνύει την Αθήνα στη μακρά ιστορική της διάρκεια, καθώς συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπίου με το Ζάπιο, με τον Εθνικό Κήπο και με όλα τα ευρήματα τα οποία εντοπίζονται διάσπαρτα στην περιοχή.
Λοιπόν, είδηση της τελευταίας στιγμής, σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή και στην Αττική σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με επίκεντρο της Κιάθος. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είναι οι πρώτες πληροφορίες αυτές, ο σεισμός μεγέθους 4,7 ρίκτερ σημειώθηκε 8 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετά σεισμός 3,3 Ρίχτερ. Αυτά λοιπόν και από το σεισμικό μέτωπο, σεισμική δόνηση με επίκεντρο της Κιάθου που έγινε στη και στην Αττική. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, στην τσιμπίδα της ΑΔΕ. Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάστηκαν περίπου 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ενώ είχαν κανονική οικονομική δραστηριότητα υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με οδηγότητα ψηφιακά ίχνη των συναλλαγών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεσκεπάζει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν στο κράτος τον ΦΠΑ που εισπράττουν στους καταναλωτές, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που πραγματοποιούνται με βάση τα My Data, τα ηλεκτρονικά στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την ψηφιακή καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων. Οι δηλώσεις, πρέπει να πούμε, οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι πλέον κλειδωμένες στα έσοδα και τα έξοδα, καθώς έχουν καταργηθεί αποκλήσεις και λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία που περνάνε στην πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δηλώνουν διαφορετικά ποσά από όσα εμφανίζονται στο ψηφιακό σύστημα, αφού οι δηλώσεις ΦΠΑ βασίζονται απευθείας στα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων. Ο έλεγχος αποκάλυψε περίπου 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ενώ είχαν κανονική οικονομική δραστηριότητα υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 129 εξαφανισμένοι έμποροι που εμπλέκονταν σε απάτες με ενδοκοινωτικές συναλλαγές, Γρηγόρη. Το ποσό των φορολογικών εκροών από τις δηλώσεις τις μηδενικές ανήλθε σε 9,8 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 8,8 εκατομμύρια από τους εξαφανισμένους εμπόρους. Αυτή είναι η ζημιά για το δημόσιο. Βέβαια, κλήθησαν να κάνουν κατόπιν εορτής εκπρόθεσμα τις δηλώσεις. Κάποιοι συμμορφώθηκαν, κάποιοι άλλοι σε κάποιους άλλους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί να δούμε τι γίνεται αναφορικά με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Για αυτή την απόπειρα κατηγορείται ο δράστης επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Την ίδια ώρα αναμένεται να επανεξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τον Αμερικανό Πρόεδρο και τους ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους. Έχουμε και πάλι στην γραμμή μας την Έλενα Λεβίζου από την Άδωση Σύνταξης. Έλενα, τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο αυτό?
Καταρχάς να πούμε ότι ενώπιον του δικαστηρίου παρουσιάστηκε χθες ο ύποπτος για την επίθεση, ο οποίος συνελήφθη έξω από την αίθουσα όπου γινόταν η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Hilton, Cole Allen, στον οποίο απαγγέλθηκε η κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά του Αμερικανού Προέδρου και άλλες δύο κατηγορίες που αφορούν την χρήση όπλου και την μεταφορά όπλων ανάμεσα σε πολιτείες. Είναι πολύ πολύ σοβαρές κατηγορίες όπως καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και στο περιβάλλον του Άλεν για να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κάποιοι που επικροτούσαν τις θέσεις του, οι οποίες το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει αρκετά ριζοσπαστικές σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, που έδωσαν και λεπτομέρειες για το πώς έδρασε ο 31 ετών δράστης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNN, θα υπάρξει μία συνάντηση στο σύσκεψη στο Λευκό Οίκο υπό την προσωπάρχη της Susan Wiles και θα εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς τώρα και για τους επόμενους μήνες υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα στα οποία κρίσιμα, στα οποία θα πρέπει να παραστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος και για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους, αλλά βεβαίως και για τις ενδιάμεσες εκλογές.
Τώρα για τα μέτρα ασφαλείας και για το τι έγινε και τι δεν έγινε χθες και προχθές στην επίθεση αυτή, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για το πώς έγινε η φύλαξη της εγκατάστασης, τροματοποιήθηκε η φύλαξη εγκατάστασης που έχει να κάνει με κάτι άλλο, με την τροτότητα του κτηρίου. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία για να αποφασίσει ο επικεφαλής των μέτρων, να το πούμε έτσι απλά, πώς θα φυλαχθεί μια εγκατάσταση. Και στη συνέχεια η φύλαξη του προσώπου, ο οποίος άμεσα απομακρύνθηκε, όπως είδαμε. Εκεί ουσιαστικά υπήρχε σωστή αντίδραση. Βέβαια, ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν ήδη μέσα στο κτίριο. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο μπορούσε να είναι και για τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, όχι μόνο για τους επισήμους. Άρα, πρέπει να δούμε πώς φυλάχθηκε η εγκατάσταση και αν υπήρχαν όλα τα μέτρα σε όλες τις πιθανές εισόδους και εξόδους του κτίριου.
Τώρα, με Έλενα, έχουμε μια νέα σφοδρή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο προεδρικό ζεύγος Τραμπ και στον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ. Γιατί?
Γιατί ο παρουσιαστής στο Late Night Show την Πέμπτη, δύο μέρες δηλαδή πριν από την επίθεση, είχε αναφερθεί στην Μελάνια Τραμπ ως μελλοντική χείρα. Με ανάρτησή της η πρώτη κυρία ουσιαστικά ζήτησε την απόλυση του Jimmy Kimmel από το ABC και την Disney. Το ίδιο έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που μίλησε για υποκίνηση μίσους από τον Jimmy Kimmel. Να θυμίσουμε ότι ανάλογο επεισόδιο είχε συμβεί πριν από μερικούς μήνες και τότε είχε σταματήσει για λίγο διάστημα η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Ευρωλίγκα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τελευταία είμαστε στην τελευταίοι αγώνες, έτσι πριν το Final Four. Ο Ολυμπιακός μπαίνει πρώτος στη μάχη, 9 η ώρα στο ΣΕΦ υποδέχεται την Μονακό. Φαβορεί ο Ολυμπιακός, αλλά επικίνδυνη γαλλική ομάδα. Και από την άλλη, 45 λεπτά αργότερα, στην Ισπανία, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Φαβορεί αγωνιστικά είναι η ισπανική ομάδα, αν ο Παναθηναϊκός όμως παρουσιαστεί σοβαρός και μάλλον ο κανονικός Παναθηναϊκός, τότε μπορεί να σπάσει την έδρα. Και στις 10 η ώρα, εξαιρετικό παιχνίδι, ίσως και τελικός, για το Champions League, Μπάγερ κόντρα στην Paris Saint-Germain, έτσι ένα σούπερ παιχνίδι, οι πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη, συγκρούνται 10 ώρα το βράδυ.
Δημήτρη Καϊμά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες προβλέπεται το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, στη Μακεδονία και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25, στα ηπειρωτικά έως και 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και πιθανότητα βροχής το βράδυ. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ark News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.